Tagad notiek Citadels pārdošanas process. Kā jūs vērtējat akcionāru maiņu šajā bankā?
Uzreiz par Citadeli,
jā, uzreiz par Citadeli.
Labi, nu, es teiktu tā, ka vērojot no malas šo lietu, un es tiešām necenšos tur ļoti iedziļināties, jāsaka tā, ka labā ziņa ir tā, ja banka tiks veiksmīgi pārdot un varēs turpināt savu darbu, tad tā ziņa un rezultāts būs labs.
Bet kā šis process gala rezultātā varētu ietekmēt situāciju banku sektorā, konkurenci un tā tālāk?
Es domāju, ka konkurenci ļoti nekas neietekmēs. Banku Latvijā, paldies Dievam, priekš klientu un patērētāji ir pietiekoši daudz. Konkurence visu laiku ir bijusi.
Nav pārāk daudz?
Un konkurence būs. To jau nosaka tirgus, to jāvērtē. Patiesībā pēc skaita, protams, izskatās, ka uz 2 miljoniem iedzīvotāju banka skaits ir liels, bet jāņem vērā, kā apkalpo ir bankas, kas apkalpo daudz klientus, kas nav Latvijas iedzīvotāji, līdz ar to varbūt nevar tik vienkārši tā spriest. Bet konkurence ir bijusi, konkurence būs, Citadele bija viens no konkurentiem, Citadele būs viens no konkurentiem, tā kā strādāsim.
Bet jūs nesaskatāt kādas indikācijas, kad kaut kādu pārmaiņu rezultātā kādai no bankām būtu tā kā jāpamet šo tirgu?
Visu jau nosaka pieprasījums un piedāvājums. Protams, jāsaka tā, ka pieprasījums pēc banku pakalpojumiem, pieprasījums pēc kredītiem, arī reizēm mums liekas, ka varētu būt labāks un lielāks. Mums arī labāk patiktu, ja uzņēmēji drosmīgāk investētu, izvēlētos realizēt jaunus projektus savā biznesā. Bet vīdi ir tāda, kāda viņi ir, un mēs rūpīgi vērtējam, analizējam, skatāmies, ko varam, kādas ir biznesa iespējas.
Premjera izteikusies, ka Citadele ir teju vienīgā banka, kas šobrīd izsniedz uzņēmējiem kredītus. Arī no uzņēmējiem dzird šādas sūdzības, ka pie naudas grūti tikt. Kāpēc SEB banka arī starp tiem, kas kūtri izsniedz kredītus?
Ļoti jauki. Par šo es tieši gribēju parunāt, jo es pagājušo nedēļu klausījos Latvijas Radio 1. No rīta premjeru runā, iespējams, ar jums, un viņi teica, jā, lielās bankas uzņēmējs nekreditē, un tad es lūdzu iespēju atnākt pie jums un pastāstīt, kā mēs to redzam, kā mēs kreditējam un kā jā. Ir. Protams, tā tie ir cilvēcīgi runājot, ir viena tāda veca paruna, kas man liekas ir patiesa, ka aizņēmējs, viņš vienmēr aizņem svešu naudu, bet jādod viņam ir savējā. Un skatoties bankai, no bankas viedokļa, tur bankai tā loma ir tāda, protams, ka bankas noguldītājs vienmēr būs uzmanīgs un rūpēsies, lai tikai banka neaizdod nepareizam cilvēkam, nepareizam projektam viņa naudu. Bet aizņēmējs, viņš vienmēr būs ļoti pārliecināts par savu projektu un teiks, lai tik banka dod visu naudu šurp. Bankai tā loma ir pa vidu. Bet daži cipari pirms mēs turpinam. Ja? SEB banka uzņēmējiem jaunos kredītos šī gada 10 mēnešos ir izsniegusi 470 miljonus eiro. Jautājums, vai tas ir daudz vai maz? Tas ir drusku mazāk kā pagājušo gadu, tas ir tik pats, cik aizpagājušo gadu. Tātad 470 miljonu eiro kopumā tā ir pietiekoši liela nauda.
Mēs bet ja lūkojamies lielākā laika posmā pirms gadiem 7, piemēram?
Pirms gadiem 7 bija apmēram tik pat, bet pirms gadiem 7 laiks ir ļoti strauji. Ja? Tas tad jau Latvijas ekonomikai klājās diezgan plāni. Bet ja mēs skatāmies, teiksim, pirms gadiem 9 vai 10, jā, protams, arī SEB banka izsniedz vairāk, bet mēs visi mācāmies no tā. Mēs zinām, ka mēs tur bijām pārāk devīgi vai pārāk optimistiski domājām par dzīvi, un arī klienti domāja pārāk optimistiski. Mēs daudz visu no tā esam mācījušies, mēs esam rūpīgi pārvērtējuši, mēs esam sapratuši, kur lieta strādā, kura nestrādā, kur mēs varam droši aizdot, lai mēs varam savu noguldītājiem atdot naudu atpakaļ, kad viņam vajadzīgs, un kur mēs tomēr nevaram, jo redzam, ka risks ir par augstu.
Tad pie jums nāk uzņēmēji ar pārāk riskantām idejām?
Tā vienmēr ir bijis un tā vienmēr būs, ka uz banku nāk uzņēmēji ar idejām par saviem projektiem, un dažus no šiem projektiem banka piekrīt kreditēt un dažus no šiem projektiem nepiekrīt, jo tā jau nebūs nekāda banka, kas apmierinās pilnīgi visus iesniegumus pēc kreditiem, tad jau noguldītājiem gan būtu ļoti jāuztrauc.
Vai ir kāda ietekme arī starptautiskajai situācijai?
Starptautiskajā situācijā neapšaubām ir ietekme. Man liekas, ir pāris lietas, kas būtiski tiešām ietekmē
proti?
Kreditēšanas apjomus, banku lēmumus. no ārpuses. Mēs, protams, ārējo situāciju neviens labi, viegli nevaram ietekmēt, bet Krievijas-Ukrainas krīze, tirdzniecības samazināšanās starp Krieviju un Eiropas Savienību, tā ir lieta, kas ietekmē mūsu uzņēmējus, kas ietekmē ne tikai viņu darbību, bet ietekmē viņu domas. Skaidrs, ka šādā situācijā ir grūtāk pieņemt labu investīciju lēmumu, jo nu neviens nezin, kas būs. Šis ir ārējais faktors. Mēs viņu nekā tieši nevaram ietekmēt, bet mums ar viņu jārēķinās. Iekšējais faktors, kur es gribētu nosaukt, tā ir patiesībā sliktā tiesiskā vide Latvijā. Un tas attiecas gan uz vietējiem uzņēmējiem, gan uz ārvalstu uzņēmējiem vai investoriem. Jo investoram viena lieta, kad viņš pieņem savu lēmumu realizēt projektu vai nerealizēt projektu, cik drošs un pārliecināts viņš būs par rezultātu gadījumā, ja kaut kas notiek neglūži pēc viņa biznesa plāna.
Par slikto tiesisko vidi runājot, ko jūs tieši domājat?
Es domāju, pirmām kārtām maksāt nespējas procesus Latvijā. Manuprāt, maksāt nespējas funkcija un sistēma patiesībā nepilda savu uzdevumu.
Seba banka arī cietus no maksāt nespējas administrācauriem un...
Arī mēs esam cietuši, arī mūsu klienti ir cietuši, arī mūsu partneri ir cietuši. Man liekas, ka šī maksāt nespējas funkcija, kuras galvenais uzdevums ir, ja gadījumā ir neveiksmīgs biznesa projekts, ja gadījumā ir neveiksmīgs ieguldītājs biznesā, tad pēc iespējas ātri šo neveiksmīgo projektu realizēt tādā veidā, ka viņš, nu, viņš tiek pārtraukts, viņš tiek realizēts tādā veidā, ka kreditori saņem skaidru un gaiši par to, kas tur palicis pāri, kas viņam pienākās, nauda atgriežas ekonomikā, dzīve notiek uz priekšu. Tā vietā šī lieta ir pārvērtusies pati par tādu kādu biznesa nozari, kuru mēs lasam medijos, ka cilvēki, kas tur iesaistīti, viņi saņem, viņi tur nopelna miljonus, viņi rokās apgrozās miljonu. Man liekas, ka tas nav tas, kā šai funkcijai ir jāstrādā valstī.
Tad šeit ir problēmas ne tikai kaut kādos normatīvajos aktos, bet tā sistēma ir satrunējusi līdz pat tiesu sistēmai.
Ja mēs skatāmies maksāt nespējas regulējumu, juridisko personu maksāt nespējas likumu, tas regulējums ir pietiekoši labs salīdzinot ar citām valstīm. Visa runa ir piemērošanā, kā sistēma piemēro šo regulējumu, un tas nav labi.
Un ko jūsu banka, piemēram, ir gatava darīt šai lietā? Vilkt kaut ko ārā, rādīt kādus... Nu, teiksim tā, nesmukas lietas.
Pirmā kārtām darīt to, ko mēs tagad ar jums ap kopā daram, par to runāt, tas ir pirmais ceļš. Otrais, jā, mēs esam gatavi dalīties, tik daudz, cik mums banku likumdošana atļauj, protams, ar valsts pārstāvjiem, ar izmeklējošām institūcijām, ko mēs arī darām. Mēs esam rakstījuši vēstules gan tieslietu ministrijai, gan prokuratūrai. Mēs esam gatavi dalīties arī ar presi, protams, rūpīgi izvērtējot tik tālu, cik mēs varam atļauties, lai mēs būtu juridiski korekti.
Vai var teikt, ka kamēr šī sistēma nebūs sakārtota, bankas arī nebūs īpaši interesētas tautsaimniecības kreditēšanā aktīvākā?
Banka vienmēr būs ieinteresēta, jo tas ir mūsu bizness. Ja mēs neizdodam kredītos jaunu naudu, ja mums rūk jauno klientu daudzums, tad tādā gadījumā cieš mūsu biznesu, ja mēs jau esam šeit, lai strādātu kopā ar saviem klientiem un arī dzem pelnīt naudu priekš saviem akcionāriem. Bet tā problēma ir, ka mēs rūpīgi vērtējam katru projektu atsevišķi, vai tas būtu uzņēmēja projekts, vai tā būtu arī mājasaimniecības ģimenes vēlma aizņemties, mēs vērtējam, kas no tā visa beigās iznāks, ilgspējīgi domājot. Un, protams, ka nedrošība par to, ja gadījumā mums būs strīd, par kaut ko, kā tad beigās tiesa nolems, kā tad šī maksāt nespēja notiks, nedod Dievs, ja? Tas ir viens no kritērijiem, kā mēs pieņemam savus lēmumus.
Runājot par mājsaimniecībām, cik liela šobrīd ir mājsaimniecība interesē par kredītu saņemšanu?
Nu, mājsaimniecība interese par kredītu saņemšanu patiesībā ir vēl drusku sliktāka vai vājāka. Mēs esam izsnieguši 68 miljonus eiro jaunus kredītus 10 mēnešos šogad Latvijā mājsaimniecībām. Tas ir būtiski mazāk. Tas ir apmēram 3 reizes mazāk pēc mūsu vērtējuma. Cik, piemēram, varētu, ja mēs strādātu Igaunijā, cik mēs varētu izsniegt Igaunijā? Jautājums, kāpēc?
Kāpēc?
Tur droši vien ir dažādi faktori.
Procentu likmes pārāk liels bankas?
Procentu likmes ir vienādas. Tas, ko mēs vērtējam pirmām kārtām, tas ir nelabvēlīgs mājokļu tirgus. Jo mēs redzam, ka Rīgā nekustam īpašumi ir ļoti dārgi, tāpēc, ka viens no tiem iemesliem, tāpēc, ka šeit ir pieprasījums arī no ārpuses, mēs zinām, ka bija pieprasījums par uzturēšanās atļaujām, dažādi citādi, Rīga ir liela pilsēta, šeit ir ļoti dārgi. Ārpus Rīgas savukārt, mēs zinām, ka ir ļoti grūti, jo cilvēki negrib tur dzīvot, cilvēkiem nav darba, cilvēki dodas prom, viņiem vienkārši nav vajadzības pēc mājokļa tur. Tāpēc ir ļoti grūti cilvēkiem patiesībā racionāli un izdevīgi izvērtēt savas iespējas, un jaunām ģimenēm ir it īpaši grūti iegādāties mājokli pašlaik. Nu, rēķiniet, mājoklis Rīgā, ja tas ir jauns projekts, ja, tad dzīvoklis maksā, nu, tā es teiktu, jaunai ģimenei 70 līdz 100 tūkstoši eiro. Tā ir ļoti, ļoti liela nauda, un cilvēkiem jābūt ir pārliecinātiem par savu nākotni, par saviem ieņēmiem, no acīm redzot cilvēki nav.
Bet kā cilvēku iespējas saņemt kredītu tagad ietekmēs viss šis stāsts par privātu personu kreditēšanas, to šo maksātnespējas likuma izmaiņām, nolikt to atslēgu principus, par ko runā?
Tā, manuprāt, arī vēl viena ļoti slikta lieta, ko likumdevējs nav novērtējis ilgtermiņa konsekvences, jo cilvēkiem, it īpaši jaunām ģimenēm, tagad vēl grūtāk būs tikt pie kredīta, pat tad, ja viņi būs noskatījuši dzīvokli māju, ko iegādāties.
Bet, ja dzīvoklis ir, tā teikt, normāli novērtēts, kādas problēmas?
Problēma ir tā, ka pie jaunā regulējuma izveidosies tāds modelis, ka cilvēkiem vajadzēs prasīt vairāk, vajadzēs vairāk sakrāt pašiem, veikt pirmo iemaksu. Un mēs, pētot vaicājot cilvēkiem, mēs redzam, ka tā viņiem jau tagad ir galvenā problēma.